លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ដំណឹងស្តីអំពីវីរុសកូវីដ-19បាននឹងកំពុងតែគ្របដណ្ដប់លើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកម្ល៉េះដោយករណីដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងខែមករាប៉ុន្តែប្រជាជនអូស្ត្រាលីនៅតែមានសំណួរជាច្រើនអំពីការឆ្លងការតាមដាននិងការព្យាបាលនៃវីរុសនេះសំណួរមួយក្នុងចំណោមនោះគឺថាតើអ្នកអាចឆ្លងតាមរយៈផ្សែងបារីបានដែរឬទេលោក Philip Russo គឺជាសាស្ត្រាចារ្យរងនិងជានាយកនៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវផ្នែកថែទាំនៃសាកលវិទ្យាល័យ Caprini Monash University លោកមានប្រសាសន៍ថាវាមិនទំនងនោះទេដែលថានរណាម្នាក់នឹងឆ្លង COVID-19 បានដោយគ្រាន់តែដើរកាត់ផ្សែងបារីដែលគេជក់បង្ហុយចោលនោះ
យើងត្រូវចងចាំនៅក្នុងចិត្តថានេះគឺជាជំងឺឆ្លងដែលឆ្លងរាលដាលតាមរយៈដំណក់ទឹកមាត់ឬហៅថា droplet
ដូច្នេះអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានមេរោគនេះគឺមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការឆ្លងវាបានជាទូទៅវាមិនត្រូវបានគេគិតថាវាត្រូវបានសាយភាយបន្តតាមរយៈខ្យល់ហើយហោះហើរនៅក្នុងអាកាសនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចែកបារីគ្នាជក់បន្តគ្នាជាមួយនឹងនរណាម្នាក់នោះគឺប្រកាសជាវិធីមួយនៃការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសនេះឬក៏សូម្បីតែអ្នកប្រើដៃកេះអុជបារីជាមួយគ្នាផងដែរដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19ឥឡូវនេះអ្នកស្រុកវីកតូរីាគឺត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ឬក៏របាំងមុខនៅពេលណាដែលពួកគេចាកចេញពីផ្ទះលើកលែងតែពួកគេមានករណីពិសេសសម្រាប់ការលើកលែងមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales ក៏បានណែនាំយ៉ាងមុតមាំឲ្យប្រជាជនពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលពិបាកនៅក្នុងការរក្សាគម្លាតពីគ្នាឲ្យបាន1ម៉ែត្រកន្លះពេលដែលនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការចម្លងបន្តក្នុងសហគមន៍នៅពេលដែលមើលថែទាំមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះនិងពេលធ្វើការឬក៏ធ្វើដំណើរនៅក្នុងកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យរងរូសូនិយាយថាមិនថាអ្នកពាក់ម៉ាស់ឬក៏អត់នោះទេតែការរក្សាគម្លាតក្នុងសង្គមគួរតែជាអតិភិបចម្បង
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតទី2ដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺអនាម័យដៃ
ដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងត្រូវតែប្រកាសថាយើងលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់និងម៉ត់ចត់ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងផ្សារហើយអ្នកពិតជាត្រូវជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាច្រើនឬក៏ត្រូវទៅកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើនកកកនោះម៉ាស់មុខនិងបន្ថែមការការពារបន្ថែមបន្តិចបន្តួចទៀតប៉ុន្តែជាការសំខាន់ត្រូវចងចាំថាអន្តរាគមន៍ដ៏សំខាន់បំផុតគឺការរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដូច្នេះនៅខាងក្រៅរដ្ឋវីកតូរីដែលជាកន្លែងដែលមានអត្រាឆ្លងទាបនោះខ្ញុំមើលមិនឃើញថាវាចាំបាច់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នោះទេហេតុផលលើកលែងមួយនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីាដែលមិនចាំបាច់ត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅពេលចេញទៅខាងក្រៅនោះគឺសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើលំហាត់ប្រាណឬក៏ធ្វើសកម្មភាពរូបរាងកាយណាមួយដែលពួកគេហត់ដង្ហក់ពិបាកដកដង្ហើមចេញឬក៏ដកដង្ហើមចូលដូចជាការរត់ត្រឹកឬក៏ការជិះកង់ជាដើមខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះអាចមានការព្រួយបារម្ភថាអ្នកដែលរត់ហត់ហើយដកដង្ហើមចេញមកខ្លាំងៗនៅពេលដែលពួកគេរត់កាត់គាត់នៅលើផ្លូវអាចចម្លងវីរុសកូវីដ-19មកឲ្យពួកគាត់បានប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យរងរូសូមានប្រសាសន៍ថាហានិភ័យនោះគឺទាបខ្លាំងណាស
់ You're at highest risk if you're in an enclosed
អ្នកមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលបិទជិតដូចជាបន្ទប់តូចមួយហើយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមានវីរុសនេះការពាក់ម៉ាស់នឹងជួយការពារការបាចសាចខ្លាំងនៃដំណក់ទឹកមាត់ដូច្នេះនោះគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលពួកគេអាចការពារវាបានប៉ុន្តែការរក្សាចម្ងាយនៃរូបរាងកាយគឺសំខាន់បំផុតប្រសិនបើយើងគិតអំពីកន្លែងនៅខាងក្រៅនោះហានិភ័យនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាអ្នកនៅខាងក្រៅហើយចរន្តខ្យល់ទំនងជានឹងបក់យកដំណក់ទឹកណាមួយនោះចេញទៅឆ្ងាយពីអ្នកជាមួយនឹងប្រជាជនអូស្ត្រាលីមួយភាគធំដែលស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនោះមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែតើយើងត្រូវជូតលាងរាល់កញ្ចប់អីវ៉ាន់ដែលយើងទទួលបានមកដែរឬទេលោកសាស្ត្រាចារ្យរងរូសូមានប្រសាសន៍ថាខណៈពេលដែលវាមិនចាំបាច់តែវាគឺជាការប្រុងប្រយ័ត្នដែលមានប្រយោជន៍
The virus how long at least
វីរុសនេះតើវាអាចរស់នៅលើផ្ទៃរបស់របរបានយូរប៉ុណ្ណាវាស្ថិតនៅក្នុងវិសាលកម្មមួយដ៏ធំគួរសមវាអាស្រ័យទៅលើសីតុណ្ហភាពវាអាស្រ័យទៅលើថា
តើវាជាដំណក់ស្លេះដ៏ធំមួយឬប្រសិនបើវាស្រក់ទៅលើកន្លែងដែលស្ងួតវាគឺអាស្រ័យទៅលើកត្តាទាំងអស់នោះដូច្នេះវាអាចរស់នៅបានរយៈពេល5នាទីឬក៏អាចមានរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងដូច្នេះវាគ្មានខុសទោសអ្វីនោះទេនៅក្នុងការជូតលាងកញ្ចប់ទាំងនោះប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតអ្នកគួរតែលាងដៃរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីប៉ះឬកាន់កញ្ចប់ទាំងនោះទន្ទឹមនឹងការរក្សាគម្លាតនៅក្នុងសង្គមនិងការរក្សាអនាម័យដៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេជំរុញអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយឲ្យទាញយកនៅកម្មវិធី COVID Safe App របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធវាត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយថាជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដោយធានាថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកឆ្លងនៃជំងឺនេះអាចតាមដានបានប៉ុន្តែតើវាពិតជាធ្វើបានបែបនេះមែនដែរឬទេរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានវីរុសកូវីដ-19នេះនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ឬក៏រដ្ឋ Australia ខាងត្បូងដែលបានដោនឡូតនៅកម្មវិធី App នេះនោះទេខណៈដែលកង្វះនៃការចម្លងបន្តនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងរដ្ឋ Australia ខាងលិចមានន័យថាវាមិនត្រូវបានគេប្រើច្រើនប៉ុន្មានឡើយនៅទីនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ellen Cheng អនុប្រធានផ្នែកសុខាភិបាលប្រចាំនៅរដ្ឋ Victoria មានប្រសាសន៍ថាវាក៏មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីអ្វីដល់អាជ្ញាធរនៅទីនោះដែរ
We wouldn't really expect to find.
ជាងពិតជាមិនរំពឹងថានឹងស្វែងរកទំនាក់ទំនងតាមរយៈកម្មវិធី App នេះនោះទេពីព្រោះនៅពេលនេះយើងទាំងនៅកន្លែងធ្វើការឬនៅផ្ទះហើយយើងបានដឹងពីទំនាក់ទំនងទាំងនោះហើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ពីកន្លែងដែលវាត្រូវបានប្រើជាទូទៅវាចាប់បានមនុស្សដែលត្រូវបានគេដឹងរួចហើយតាមរយៈការតាមដានទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែលោក Nick Coates firstអនុប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលសហព័ន្ធមានប្រសាសន៍ថាវាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales
The app is clearly having
កម្មវិធី app នេះច្បាស់ណាស់គឺពិតជាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់ខ្ញុំចង់និយាយថាវាមិនត្រឹមតែកំណត់អត្តសញ្ញាណទំនាក់ទំនងដែលមិនស្គាល់ទាំងអស់នោះ544នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនោះទេការពិតវាបានកំណត់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងនៅក្នុងក្លឹបមួយនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលវានឹងមិនអាចរកឃើញនោះទេប្រសិនបើគ្មានកម្មវិធី App នេះជាអកុសលចំពោះអ្នកដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះការព្យាបាលដែលពួកគេត្រូវការគឺខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអាការៈជំងឺរបស់ពួកគេលោក Peter Walk គឺជាសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៅសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនិងសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Newcastle និងជាបុគ្គលិកជំនាញជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃមន្ទីរពេទ្យ John Hunter លោកមានប្រសាសន៍ថាខណៈដែលករណីភ័យច្រើននៃ COVID-19 គឺស្រាលស្រាលល្មមដែលអាចគ្រប់គ្រងនៅផ្ទះបាននោះអ្នកជំងឺពី5ទៅ 15% ត្រូវការការសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែ COVID-19 នោះនឹងត្រូវការការមើលថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោកថាអ្នកជំងឺដែលនៅរស់រានពីស្ថានភាពទាំងនេះពួកគេច្រើនតែខូចសួតយ៉ាងខ្លាំងនិងចុះខ្សោយអស់កម្លាំងក្នុងរយៈពេលយូរដែលត្រូវការការស្ដារនីតិសម្បទាយ៉ាងដិតដល់
with anybody admitted because
ជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅបន្ទប់ ICU ដោយសារតែបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរជារឿយៗវាជាការស្នាក់នៅព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យរយៈពេលយូរនិងត្រូវការពេលវេលាដ៏យូរអង្វែងដើម្បីជាសះស្បើយឡើងវិញជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងហើយវាអាចលើសពី12ខែ Professor Walk មានប្រសាសន៍ថាសម្បីតអ្នកដែលកើតករណីស្រាលនៃវីរុសនេះក៏អាចរងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរយៈពេលវែងបានផងដែរដោយមានមនុស្សមួយចំនួនធំនៃអ្នកជំងឺ COVID-19 នេះជួបប្រទះនឹងរោគសញ្ញាដូចជាការឈឺខ្លួនប្រាណនិងអស់កម្លាំងជាដើម
Social media is now fairly replete
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមឥឡូវនេះពោពេញទៅដោយបុគ្គលដែលពិពណ៌នាពីការតស៊ូជំនះលើរោគសញ្ញានានាជាអកុសលអ្នកខ្លះឈឺលើសពី60ថ្ងៃពួកគេបានហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកដែលឈឺយូរដែលពួកគេត្រូវតស៊ូទ្រាំទៅនឹងរោគសញ្ញាទាំងនេះយូរហើយនឹងការកើតឡើងវិញនៃរោគសញ្ញាទាំងនេះក្រៅពីផលប៉ះពាល់នៃការបង្ករោគដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយជាអកុសលយើងក៏កំពុងតែរៀនអំពីវានៅក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះដែរនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាលើសពី60ថ្ងៃតើពួកគេត្រូវការរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាទៀតទើបជាតើមានប្រមាណភាគរយ
តើនរណាប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះទាំងអស់នេះគឺពិតជាសំណួរដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមិនដឹងពីចម្លើយនេះនោះទេលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាចតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ស្ដីអំពីវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Amy Hall សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like, Share, Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook